de giuste in deruar Papa John Paul II ne cendrete missioni të ti, Pap Nor kishte Krishtin dhe dashurin dhe njeriut e mbrojtjen e të drejtëve themelore të njeriut në gjdo rrethan. Kështu, Papa Wojtyla në momentet më të vështira të popullit Kosovar ngriti zërin për mbrojtjet të drejtëve njerëzore e për respektimin e dignitetit e njerëzve. Flasim mbi maradhënjën e Papës Wojtyla, Papës John Paul II dhe Kosovën me Don Lush Gjergjin, vikarin e kishës katolike të Kosovës. Don Lush, çfarë mund thuhet?
Ka shumë çka të thuhet mbi të gjitha parimi bazë jetës dhe veprës e papës së madh së shpejti të lumit, John Paul II, ishte vërtet mbrojtja e të kërcënuarve dhe të rrezikuarve, dhe ai ishte në anën e të shkelurve dhe në anën e të varfërve. Me kujtohet audienca e parë që e pata organizuar me të ndjerin tashmajm Zot Nik Prelen me 5 shkurt të vitit 1980, dikon 2 vite pas zgjidhjes e tij në selinë apostolike, dhe ky takim ishte i pari mes i peshqit Nik Prelës dhe papës. Unë e kisha takuar edhe më parë atë. Tema boshte ishte, kuptohet, gjendja e kishës e mbi të gjitha gjendja e tensionuar e cila shpejt përtheu edhe në demonstrata të përgjakshme, po ashtu gjatë ati muaj dhe gjatë vitit 81. Dhe me këtë rast, papa e tregoi një kujdes të jashtëzakonshëm dhe ndër të tjera tha se pas popullit polak më së tepërmi e don popullin shqiptar dhe shpjegoi këtë para dashuri apo para deligjim që e kishte për popullin shqiptar, se sa keni vuajtur tepër gjatë dhe padrejtësisht dhe na i keni dhuruar Nënën Tereze. Pra, vujtja dhe Nënën Tereze ishin çelësi i mendjes dhe i zemrës së papës e madh John Paul II për ta njohur, për ta dashur dhe për ta mbrojtur popullin e pambrojtur, si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë dhe kudo gjithiu.
Çfarë mendoni nga gjithë mësimi, një mësim i gjithanshëm, një mësim jashtëzakonisht i rëndësishëm për kishën, për njerëzit, për politikanët, për njerëzit e kulturës, e nga Papa Wojtyla që do t'i shërbente sot më shumë se kur popullit kosovar e shoqërisë kosovare.
Angazhimi i papës në gjitha hapësirat në botë për të drejtat dhe për liritë e njerëzve nuk mbeti vetëm në nivelin deklarativ. Papa edhe në Kombet e Bashkuara e mbajti një fjalim që ishte risi. Nuk është më në pyetje e drejta dhe liria e njeriut, po e familjes dhe popujve që të jenë vetvetja. Dhe ky ishte një theksim shumë i posaçëm, sepse papa e dinte fort mirë se shumë popuj ende nuk e gëzojnë lirien dhe pavarësien, ndërta ishim edhe ne. Po ashtu, një theksim krejt i posaçëm është që jo vetëm liria e të shprehurit e fjalës, por liria nënkupton mundësien e punës, mundësia e shëndetësisë, mundësia e shkollimit, që do të thotë të drejtat dhe lirit e njerëzve, të familjeve dhe të popujve përfshin edhe shumë aspekte tjera për të cilet bota ka nevojë. Theksimi i tij se kudo që të jetë i rrezikuar jeta në stilin dhe parimin e Nënës Tereze, aty duhet të jemi ne, papa e bëri për veti dhe u mundua kudo që të ishte që të jetë i solidarizuar me njerëzit dhe me popujt që vuajnë dhe psojnë dhe që të kërkojnë të drejtat themelore, jo vetëm njerëzore, por edhe kombëtare e mbi të gjitha lirit fetare të cilat ishin dhe janë ende të cënuara në botë.
Don Lush Gjergji, në fjalimin e parë, papa Wojtyla John Paul II i drejtoi thirrjen e tij gjithë besimtarve të të gjithë njerëzve të mos keni frikë, hapjani zemrën Krishtit. E mbylli jetën e tij toksore i përqafuar për kryqin e Krishtit. Çfarë mund të mësoj nga ky gjigant i fes, nga ky mbrojtës i paepur i të drejtave njerëzore dhe kultivues i vllazërimit mes popujve njerëzve, shoqëria kosovare sot?
Shoqëria jonë kosovare mund të mësoj shumë çka nga papa i madh John Paul II, mbi të gjitha që një shoqëri pa vlera dhe virtyte, fetare, morale, kombëtare, njerëzore, nuk ka ka jetë të gjatë, sepse rrezikimi nuk është më nga sundimtarët e huaj nga dhuna apo diktatura, por nga prishja e mbrendshme morale dhe shpirtërore. Pa vlera dhe pa virtyte, me fjalë tjera, pa Zotin, nuk mund të krijohet asnjë njeri, asnjë familje, asnjë shoqëri, asnjë shtet i mirëfillt. Për këtë arsye Papa thoshte hapjani derën dhe mos keni frikë. Dhe në anën tjetër, kryqi apo vujtja apo psimi është pjesë përbërëse e jetës dhe vetëm në kryqin e Jezu Krishtit dhe në dritën e ngjalljes së tij ne mund të gjejmë kuptim për vujtje, për psime, si historike, si aktuale dhe mund të gjejmë frymëzim për t'i përballuar ato në bashkëpunim me Zotin dhe me në solidaritet me gjithë ata që vujnë dhe psojnë, sepse këto janë ato dy shtylla të thella të cilat ndërlidhen në kryqin e Krishtit, horizontalja dhe vertikalja si shprehje e solidaritetit të Zotit dhe dashurisë së tij për njeriu dhe për botën e mbarë.
Papa John Paul II ishte një papë që ka takuar personalitete të ndryshme më të larta nga ato shtetërore të këto të kulturës, të feve, të mendimit. Një ndër personalitetit që kishte më për zemër e që respektonte donte në mënyrë të të veçantë është padyshim e lumja Nën Terezë, me të cilin Papa Wojtyla kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme të afërt të përzemërt. E kjo marrëdhënie është vërtetuar në mënyrë të veçantë gjatë vizitës së Papës Wojtyla në Shqipëri me 1993 e shpallja nga ana e Papës se kjo grua e vogël me shtatë e madhe me zemër e me vepër është bi e popullit shqiptar. Ishte një konfirmim me një peshë të jashtëzakonshme për popullin shqiptar, por për gjithë botën apo jo?
Gjithsesi, një sintoni e mrekullueshme shpirtërore e këtyre dy personaliteteve, njerëzve vërtet të Zotit apo siç i quajta un dueti i Zotit në rrugët e botës, ishte e jashtëzakonshme mahnitse. Me kujtohet dëshmia e Renato Farinës, i cili pas vizitës 10 ditore që i kishte bërë Papa në Indi, ishte i stërlodhur ai dhe gjithë gazetarët dhe gjatë kthimit prej New Delhi-t për Rom e pyeti, ta, ne jemi lodhur gazetarët në përcjellje, si e keni përballuar ju gjatë ato 10 ditë gjitha këto udhtime dhe fjalime. Papa e bëri një paralumturim, do të thosha, të nënës Terezës sa ishte ende gjallë. Tha, ishte udhtimi im apostolik më i lehtë. E gazetarët metën të habitur dhe vetë Renato Farina me tregoj si ishte shejtri, me spjegoni. Tha, në të djathtën apo majtën time e kisha nënën Terezë. Dhe kur doja njerëzve t'ju thëmë se kush është Jezu Krishti dhe kush dhe çka është kisha katolike, mjafton të që me gishtë të tregoja nënën Terezë dhe gjithë e kuptonin fare mirë çka doja të thoja. Me një fjalë, ai e mishroj atë si përfaqësuesën më dinjitoze të kishës katolike dhe të krishterimit, dhe këtë e bëri edhe me rastin e lumturimit, duke rrumbullaksuar 25 vjetorin e pontifikatit, ditën botërore të misioneve dhe lumturimin e nënës Tereze. Me fjalë tjera, Papa në nënën Tereze zbuloi dhe rizbuloi një dëshmitare të guximshme dhe të jashtëzakonshme të Jezu Krishtit, e cila flijohej dhe dhurohej të varfërve ndër më të varfër, dhe kështu e nderonte jo vetëm Krishtin e kishën katolike, por edhe popullin e saj dhe popullin ton shqiptar, traditën dhe kulturën ton, e cila në mënyrë të mrekullueshme ishte gërshëtuar mes dashurisë së krishterë dhe bujarisë shqiptare.
Ne ju falenderojmë pra për këtë dëshmitujen e jurojmë punë të mbarë.
Gjithashtu.